Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қаңтар айының 14-ті күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, сіздердің айтқан тақырыптардың кейбірі, «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзартуға қатысты референдум туралы саяси науқан басталғандықтан, газетті сақтап қалу мақсатында қызметінен кетуге мәжбүр болғандығын айтады. Президент өкілеттігін ұзартуға қатысты референдумға қарсы болып, Алматыда бір күн бұрын акция өткізгендер, қаңтардың 13-ші күні әкімшілік жауапқа тартылып, оларға айыппұл салынды. Айыппұл сомасын президент Назарбаевтың өкілеті ұзартылуы тиіс 2020 жылдың 6-шы желтоқсанына дейін төлеп бітеміз дейді осы жастар. Ал алға жетекшісі референдумды қолдаған халықтың қолын жариялауға шақырды. Хоукланд ақш пен Қазақстан қатынастары туралы пікірін білдірді. Міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен тыңдап алыңыздар.
Микрофон алдында Саида Бабамқожа. Тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөніндегі референдумды қолдаған халықтың қолдарын жариялауға шақырды. Президентке жолдаған ашық хатында Козлов орталық сайлау комиссиясының қысқа уақытта азаматтардың қолын тексере алғандығына күмән келтірді. Орталық сайлау комиссиясы Назарбаевтың президенттік өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдум өткізу мәселесін көтерген бастамашыл топ жинап тапсырған 5 миллионнан астам қолды тексеріп шыққандығын хабарлады. Орталық сайлау комитетінің мәліметі бойынша референдум өткізуді қолдаған 5 миллион 16 мың адамның, яғни елдегі барлық сайлаушылардың 55.2%-ның қолы тексеріліп жарамды деп танылған. Референдумға қарсылық білдірген рух пен тіл пікірталас клубының мүшелеріне 20 есептік айлық көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Қаңтардың 13-інде Алматы қалалық әкімшілік соты осында шешім шығарды. Шешім Назарбаевтың президенттік өкілеттігін ұзарту жөніндегі референдум өткізуге қарсылық білдірген 5 адамға қатысты қабылданды, оның біреуі әлі кәмелетке толмаған. Қаңтардың 11-інде Алматыдағы Нұр Отан партиясы кеңсесінің алдында Инга Иманбай бастаған клуб мүшелері демократияны жерлеу акциясын өткізген болатын. Ар-Рух қоғамдық қорының белсенділері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысын, егер президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі референдум өткізілсе, Қазақстан берген достық орденінен бас тартуға шақырып отыр. Аталмыш қор өз үндеуін бейсенбі күні Алматыдағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы орталығының қызметкеріне тапсырды. Белсенділер Марк Перенде Бришамбо Назарбаевтан Қазақстанның халықаралық міндеттемелерін орындауын талап етуі тиіс дейді. Өткен жылдың 90 айында Астанада Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммиті өткен соң Қазақстан Марк Перенде Бришамбоны достық орденімен марапаттаған болатын. Қазақстандағы президентшіл әділет демократиялық партиясы Нұр Отан партиясының бастамасын қолдап, сол партия құрған коалицияға кірді. Бұл туралы бейсенбі күні партия төрағасы Мақсұт Нәрікбаев Алматыда журналистермен кездескенде мәлімдеді. Бұған дейін Нұр Отан партиясы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту жөнінде референдум өткізуді қолдау мақсатында Қазақстан 2020 атты демократиялық күштердің жалпы ұлттық коалициясы құрылатындығын мәлімдеп, елдегі барлық саяси қоғамдық күштерді осы коалиция төңірегіне топтасуға шақырған болатын. Қазақстандағы дипломатиялық миссиясын аяқтап жатқан ақш елшісі Ричард Хоугланд екі ел қарым-қатынастары туралы пікірін білдірді. Хоугландтың соңғы мәлімдемесінің мәтінін бейсенбі күні ақш елшілігінің баспасөз қызметі таратты. Дипломаттың айтуынша, ақш әрдайым жеңіл қарым-қатынас жасайтын серіктес бола бермейді. Сонымен қатар ол талап қойғышта болады. 2008 жылдың 42 айында Вашингтондағы ант беру рәсімінде айтқанымдай, әлбетте біз ортақ пікірде болмауымыз да мүмкін, бірақ біз әрдайым бір-бірімізді өзара құрметпен тыңдауымыз керек, дейді Хоугланд.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
2010 жылы ғаламдық еркіндік 5-ші жыл қатарынан төмендеген. Бұл туралы Freedom House ұйымының 2011 жылғы баяндамасында айтылып отыр. Әлем елдеріндегі саяси құқықтар мен азаматтық қоғам еркіндігін зерттеп, 40 жылдай бағалап келе жатқан Freedom House ұзақтан бері дүниежүзіндегі еркіндік барған сайын шектеліп барады дейді. Бұл зерттеуде 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткен Қазақстан демократиялық еркіндігі шектелген еркін емес елдер қатарында қалды. Ал көрші Қырғызстан болса, жартылай еркін елдер санатына өтті. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Иранның ядролық нысандарды көру жөніндегі ұсынысын қарап шықса болады, бірақ ол халықаралық тексерулердің немесе ядролық келіссөздердің орнын баса алмайды деп атап көрсетті. Осы айда Иран Ресей мен Қытайды және Еуропа одағы төрағалығындағы Венгрияны өзіндегі ядролық нысандарды тамашалауға шақырған болатын. Иранның даулы ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздерге қатысатын ақш, Британия, Франция және Германия өкілдері шақырылмады. Литва 1991 жылы совет әскері қолынан құрбан болғандарды еске алып жатыр. Осыдан 20 жыл бұрын 1991 жылы қаңтардың 13 күні совет үкіметі Вильнюсте бейбіт тұрғындарға қарсы күш қолданған еді. Совет әскері Вильнюстегі телеорталықты басып алып, республика үкіметінің орнынан тайдырмақ болған. Қақтығыс салдарынан 14 бейбіт тұрғын қаза болып, жүздеген адам жараланған. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағалығын алған Литва сыртқы істер министрі Аудриониус Аджубалис алға қойған мақсаттарымен таныстырды. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Беларусьте аталмыш ұйымның кеңсесі жабылуға мәжбүр болғанда, бейсенбі күні Аджубалис Беларусь билігін бұл шешімін қайта қарауға шақырды.
I call for reconsideration of this decision.
Венадағы бұл Еуропалық ұйым 1999-да Беларусьтегі президент сайлауы бұрмаланды деп айыптаған соң, Беларусь билігі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының